Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Ca să ajungi om împlinit, e nevoie, la fel ca într-o rețetă de bucate gustoase, de câteva ingrediente de calitate. Să faci ce-ți place, să-ți folosești potențialul cât de bine poți, cu disciplină și perseverență. Să-ți menții focul și căldura din inimă întotdeauna, să ajuți și să te dedici celorlalți. Iar cine are ochi de văzut, va vedea mereu minunăția din jur, indiferent de condițiile exterioare. Daniel Leș, ceramistul român ce ne onorează cu expozițiile sale peste oceane, se minunează necontenit de copii și de nepoți, de natura generoasă și de ceea ce poate face azi fără amânare. Mâine nu știm dacă va veni, dar astăzi e aici, crede el. Iar munca sa este una care va dăinui. Vasele din lut și figurinele de ceramică expresive ce întruchipează figuri predominante ale satului sunt modelate la fel cum viața sa a fost prelucrată și frământată de marele olar.
Aici la noi în Maramureș este o legendă în care spune că oamenii atunci când au făcut primele vase pe lut, pe roata olarului sau de lut, pentru că avem aici, vorbim și de ceramica de Cucuten veche de peste 5.000 de ani, zice că le-a dat formă, au văzut că acele vase au gură, au văzut că au buză partea de sus, au văzut că au formele alea rotunjite care seamănă cu oamenii și s-au gândit să le dea forme de femei, forme de bărbați și ce au făcut ei ca să dăinuie, le-au băgat în foc. Și acum dacă mă duc cu asemănarea asta, asta e o asemănare care vă spun din Maramureș, de la noi. Așa cum este lutul în mâna olarului, așa sunt viețile noastre în mâna lui Dumnezeu. Mintea mea, în urmă cu 24 de ani, s-a aprins un beculeț și am spus, ăsta-i secretul. Pentru că până la 24 de ani am avut un trecut zbuciumat, interesant, eram un căutător, dorința de a fi liber m-a făcut să fug peste hotare, am fost prins, am fost închis pe timpul la Revoluție, atunci te țineau acolo pe frontieră, la trecere cu sârbii, te țineau grănicerii și eram cu dorința asta de a fi liber, neștiind că libertatea e înăuntru nostru. Și căutam această libertate cu orice preț, să ies, să fug din țară, când de fapt mai târziu mi-am dat seama că am fost pus exact în locul potrivit ca să fac ceea ce fac acum. Pe vremea aceea făceam ce nu e, trebuia și am avut un trecut mai interesant, să zicem, Dumnezeu s-a mai îndurat odată să mai pun odată mâna pe vasul vieții mele și să-l transforme, să-l facă cum lui ai plăcut. Și cred că ultimul cuvânt în viața omului are marele creator, marele olar. De aceea voi spune totdeauna că noi ca și oameni ne asemănăm foarte mult cu această materie numită lut. Și cu cât sunt frământările mai dure sau mai prelungite, cu atâta lutul este mai maleabil și se lasă modelat. Așa că undeva la 24 de ani și eu am fost refăurit încă o dată. De multe ori avem impresia despre noi ca oameni că suntem terminați. De multe ori am impresia că știm ceva. Ultima probă, spune cuvântul. Și această ultimă probă au atins-o sfinții, sfinții părinți, sfinții închisorilor comuniste și oamenii care au suferit foarte mult. Această probă se cheamă proba focului. Și de această probă nu scapă nici un vas. Așa că la mine în atelier, dacă intră o bucată de lut, am o deviză. Ea nu o să iasă decât transformată de acolo și vreau să iasă transformată în bine. Așa că lutul nu are nicio putere și nu are nimic de spus în fața mea, a olarului, pentru că eu sunt cel care o smulg de acolo de la 4 metri, de unde e mizerie, o frământ, o aduc într-o stare bună de lucru, după aceea o făuresc pe roata olarului, fac din acel bulgăre de lut, din acel boț de lut, facem un vas care își așteaptă rânduiala până va și din cuptorul de foc. Pentru că toate aceste probe, cum ar fi proba frământatului, care naște un material moale, proba făuritului pe roata olarului, după aceea proba șlefuitului, proba înfrumusețatului și în cele din urmă proba focului, care este cea mai dură probă, vasul nu poate să spună nimic, pentru că el cântă numai atunci când iese din cuptor. Când îl lovești, are un sunet de clopot, un sunet cristalin. Dacă ar avea o fisură, n-ar mai suna așa de frumos. Asta este chemarea unui meșter olar, să făurească oale de cinste.
Primul contact cu lutul a fost un moment de sclipire pentru Daniel Leș, deși timpul a trecut și adierea vieții l-a purtat în felurite zări, acel sentiment de bine a cerut mereu să revină la lumină, iar Daniel este un om fericit pentru că a ascultat de șoaptele și dorurile sufletului său.
Contactul cu lutul e atunci când ești foarte inocent Și la mine s-a întâmplat acest lucru să mi se întepărească în minte umblatul de sculți prin tină, umblatul de sculți la mine în satul meu natal. Mă trag dintr-un sat pitoresc, Marea Mureșul se împarte în patru zone, în patru țări, noi le zicem patru țări. Este țara Marea Mureșului istoric, este țara Lăpușului cu Horile, este țara Chioarului și eu vin din țara Codrului. Acolo, în țara Codrului, până de curând se spuneau povești la lumina lămpii, până de curând se țineau și se țin și acum vaci și bivoli. Eu am trăit într-un sat în care au fost undeva peste 500 de bivoli și am trăit printre bivoli. Și mergând cu bivolii la câmp, desculți prin acele băltoace și prin acele locuri, vara în care se retrăgea apa și rămânea acea tină, acea argilă, o frământam sub tălpi și mă simțeam atât de bine. A fost primul meu contact, dacă vreți, cu materia, cu lutul. Mai târziu mi-am dat seama ce forme frumoase poate să iasă chiar și din printre degetele picioarelor. Dacă ai ochi să vezi arta asta din jurul nostru, poți să o vezi și într-o păpădie, poți să o vezi și pe urmele care rămân după ce se retrage apa acolo, poți să vezi o pictură dacă vrei. Poți să stai pe spate întins și să vezi formațiunile de nori și să creezi o felul de imagini și să te joci cu imaginația. Atunci a fost primul meu contact cu lutul. Norocul meu a fost așa să mă nasc într-o familie de meșteri, olari, tata fiind, a studiat în școala de pictură Băimăreană mai târziu. Am învățat meseria asta de la tata. Mi-am educat-o, pentru că talentul era acolo, noi și Dumnezeu l-a pus. Acum depinde de tine cât vrei să-l cizelezi și cât la ce nivel vrei să-l duci.
A deține cât mai mult nu te duce către fericirea autentică, ci a simți că totul îți aparține fără să ai nimic. Este concepția de viață a unui om fericit care a trecut prin experiențe grele, dar care acum simte că trăiește în al nouălea cer, într-un peisaj feric, sălbatic, în atelierul său de olărit. Daniel Leș, cum își spune el, unul din ultimii daci liberi.
Două lucruri care le consider importante când mă trezesc dimineața. Știu sigur că alegerea este a mea dacă o să am sau nu o să am o zi bună. Alt lucru important, stând dimineața la ceai cu familia mea, cu copiii mei în jurul meu și ne zicem rugăciunile pentru ziua care urmează, ne dă o stare de siguranță. Pornesc de acolo, de la lucruri care aparent sunt mici și ajungem la sfârșitul zilei să sfârșim cu atâtea surprize în tolba noastră de amintiri și cu atâtea lucruri frumoase și cu atâția oameni frumoși care ne calcă în bătătură. Uitați, astăzi sunteți voi aici.
Spune-mi ce simți în momentul în care lucrezi.
Mă duc la locul meu de joacă și dacă stau o oră în grădină și ascult clopotele cum bat acum, o iau ca fiind parte din acel întreg, din latura creației. Și dacă mai vine și veverița care colindă pe aici, că am o veveriță prin grădină și atât de cuminte că poți să-i dai și nuci. Și seara când stau la foc, mai am o familie de arici care vin și mănâncă lăptuți, dau lapte. Bucuria. Asta este bucuria de a străi o zi și lucrurile frumoase se ascund în simplitate. Cu cât sunt mai simple, cu atât sunt mai frumoase. Hai să le lăsăm așa simple. Fiecare are la îndemână acest prilej în fiecare dimineață să aleagă, să aibă o zi bună, să aștepte la surprize în acea zi din partea lui Dumnezeu și să facă tot ceea ce fac cu bucurie. Este un secret mare. Și atunci bucuria de a fi se întâmplă.
Nu întotdeauna sărind și țopăind ești plin de viață, cât trăind cu adevărat fiecare clipă.
Nu trebuie să deții, nu trebuie să fii proprietar. Trebuie să te bucuri de fiecare lucru făcut în natură. Dacă v-aș lua cu mine să vă duc de mână pe un pisc aici în Marea Mureșul nostru, pe creasta cocoșului, și să ne uităm în jurul nostru, dacă ai capacitatea tot ceea ce vezi în jur, să simți că ți aparține și că cineva le-a creat special ca să te bine dispună, ești cel mai fericit. Dacă vrei să te îngrădești și să-ți numeri proprietățile și câți metri pătrați ai, s-ar putea să fii cel mai nefericit. Tot ce este frumos și bun pentru suflet este gratis și se ascunde în simplitate. Dacă am redevenit simpli și dacă am înțelege aceste taine care Dumnezeu le-a creat pentru noi, atunci am devenit foarte fericiți. Și eu cred că avem toate șansele. Ceea ce nu-mi doresc eu este să nu devin uniform. Vreau să rămân așa cum a creat Dumnezeu și dacă sunt o pată mică de culoare pe tabloul vieții, acea pată de culoare vreau să aibă personalitate. Și țin foarte mult la această libertate pentru că mi-a dat Dumnezeu un mod gratuit. Și dacă este ceva bun în viața noastră, este acel talent, acel dar pe care Dumnezeu ți-l dă, de care tu trebuie să ai grijă. Și mai târziu, după ce ți-l descoperi, să-l pui în slujba celor de lângă tine. Cam asta încercăm să facem și noi aici.
Iar punându-te în slujba celor de aproape, intri în comuniune, o altă cheie a fericirii.
Comunicare, comuniune. Comuniune cuminicătură, de acolo vine. La cuminicătura deja era în biserică, când la masă stăteai nu numai cu cei din jur, stăteai și cu Mântuitorul Hristos. Și atunci, dacă ne uităm ce însemnătate mare are acest cuvânt comunicare, ar trebui să fim foarte atenți. Când comunicăm, cu adevărat, să implicăm și sufletul. La fel și cu a spune ceva, rostire, a vorbi cu rost, de acolo se trage. Dacă nu vorbești cu rost, mai bine să taci. Tot din sar se trage și lucrul ăsta și multe, multe alte lucruri frumoase, dacă țin de rânduială, sunt autentice. Dacă țin de informație și să iei informația să faci, o să fii un roboțel care vrea să facă bani cu orice preț și te vei trezi la sfârșitul vieții că o trecut viața pe lângă tine fără să profiți deloc de ea. Nu-mi doresc decât să trăiesc fericit, simplu, așa cum sunt, să mănânc mâncărurile astea de aici din Marea Mureș, să mă lase măcar Uniunea asta Europeană să le mănânc groștiorul ăsta a făcut la oameni în grădină, să pot să-mi cumpăr o roșie de la femeile de aici, din satele noastre, fără să trecem prin nu știu câte stații de purificare și laptele în tancuri de răcire și băgate în cutii de hârtie și pe urmă să spune că sunt bune. No, cât o să pot, o să trăiesc așa. Dacă îi m-or lăsa, dacă nu m-or lăsa, mă retrage în munți, mi-o crește barba și o-i deveni haiduc, pentru că nu mă opresc.
Daniel Leș a fost mereu fascinat de simplitatea și rânduiala de la țară. Una sacră, cu o cadență perfectă, cu inimi calde ale comunității. Un mod de viață ideal, în care semenii se ajutau, se sprijineau și care trăiau împreună. Stă doar în alegerea noastră să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare om pe care îl întâlnim și chiar de locul de muncă pe care îl avem. Veți spune că unui olar din Maramureș înconjurat de păduri, de păsări cântătoare, de natura cu minunățiile ei, este foarte ușor să lucreze în atelierul său ceea ce îi place. Dar nu a fost dintotdeauna așa. Aceasta a fost alegerea lui. Să se rupă de viața zbuciumată de dinainte, să se apropie de natură, de simplitate, să se bucure de ce e frumos și să estetizeze urâtul.
Ucenicia are un cost. Dacă îți dorești să înveți o meserie, trebuie să fii foarte pasionat. Altfel te elimini singur. Astăzi ne confruntăm cu o problemă. Multă lume mă întreabă care sunt ucenicii pe care îi formez. Și am zis, măi, din păcate nu am decât doi ucenici, pentru că cei doi, vrând nevrând, trebuie să învețe meseria asta, sunt copiii mei. Și este oarecum o lege nescrisă care, și un jurământ pe care l-am făcut în fața maestrului, că o să-mi educ copiii în acest spirit. Depinde de ei și nici n-aș vrea să încalce pe urme cât aș vrea să mă depășească și să ajungă mai mare. De exemplu, cel mare, el îmi vorbește despre arta conceptuală. Cel mic încă nu știu de unde să-l apuc, dar știu că face farfurioare pe roată și pasionat de tot ce e în jur. Și faptul că îl cresc în mediul ăsta și îl culc în aștenuturi de paie și îi spun seara povești, am făcut un târg cu el și am spus, uite, îți plac poveștile, da. Și voi să citesc povești în fiecare seară, dar nu ne mai uităm la televizor. Și am ajuns să scoatem afară televizorul din casă, să stăm seara să spunem povești. Și asta ține de un an bun de zile, dar am reușit primul pas. Ziua îl iau cu mine peste tot, să vadă. Îi arăt, de exemplu, când muncesc pe șantier aici și restaurăm o casă veche, vreau să vadă, să simtă și el, să fie cu mine. Este o educație, o ucenicie făcută prin exemplu. Dacă îi infectez, în ghilimele spus, cu acest microb al libertății și al bunului gust și dacă în casă la tine o să vadă blândețe, respectul față de lucrurile bine făcute de către bătrânii noștri, o să crească cu aceste valori și la rândul lor ei vor decide.
E nevoie de un sat ca să crești un copil. Daniel a crescut în vremea binecuvântată în care satul era viu, povestește el. Bunicii, vecinii, neamurile erau aproape și copiii se jucau în voie, în bătătură și pe uliță. Într-o zi, Daniel și-a făcut plumbi, gloanțe de hârtie în formă de con dintr-un caiet de clasa întâi pe care tata îl păstrase pe când va fi mare. Atunci l-a certat, dar nu mai ține minte. Știe sigur că l-a certat pentru că a citit pe un alt caiet din clasa întâi pe care tatăl său îl ascunsese și a scăpat din războiul puștilor din țava de Berman. Daniel are caietele în care pe pagina din dreapta sunt liniuțele sale stângace și primele litere, iar pe verso vorbele tătucăi. Avea un scris frumos, de învățător, dar cel mai interesant este că el i se adresa atunci ca Daniel să-l poată înțelege acum. A avut și dragoste și ideea inspirată de a ajunge la fiul său peste decenii.
Cât de mult ai preluat din bunici, din părinți?
Am avut parte de un bunic foarte, foarte înțelept, care mi-a făcut o educație prin joacă și totdeauna când mergeam la culesul fânului în pădure știa să-mi spună vorbe și povești cu tâlc, care m-a ambiționat să aflu mai mult. începând de la ciupercile care sunt bune de mâncat și terminând cu șerpii care pot să-ți facă sau nu pot să-ți facă rău și cu frunzele care cum poți să le mănânci și în caz că rămâi în pădure, cum te orientezi și de unde poți să bei apă. Toate lucrurile astea bunicul a știut să ne le, la momentul potrivit să ne le spună. Ba mai mult, el și-a dat seama că nu poate să ne spună chiar ce ar vrea să ne spună și atunci ce a făcut el, un om foarte înțelept, mi-a luat toate caietele de clasa întâia și pe pagina cealaltă, pe verso, mi-a scris poveștile care acum le citesc la vârsta mea, am trecut de 40 de ani, bine, și le citesc și îmi dau seama că sunt foarte relevante. El vorbește și acum cu mine, el fiind dincolo și îmi scrie, la revedere, ne vom vedea în Țara Sfântă, crezând într-o patrie mult mai curată și mai liniștită. Așa că uite că și acum stă de vorbă cu mine, prin caietele care și le-am pus acolo pe, la mine acasă, am un, eu nu am birou, dar e o masă care seamănă cu un birou, o masă de lucru, de tâmplar și sub... Sub sticlă mi-am pus niște povești ale bunicului meu. Seara le mai citesc.
Îți mai aduce aminte vreo pildă de-a lui, vreo parabolă, vreo vorbă de dur?
Îmi aduc mai multe, dar sunt atât de importante pentru mine încât o să le păstrez așa, dacă o să vreți odată, vi le spun. Una dintre ele îmi povestește despre cât este de important să rămâi zmerit, zice el, și să nu uit niciodată că mai presus de gândirea noastră și de noi, de ființa noastră, este un creator care le vede și le cunoaște pe toate. Și spune așa, oricât ai fi de supărat, să știi că nu s-a terminat acolo, și oricât ai fi de bucuros, să știi că nu este bucuria supremă. Mă pune totdeauna în gardă să nu mă limitez nici la o bucurie imensă, nici la o supărare imensă. Și la sfârșit îmi scrie al tău tătucă drag și anul în care mi-a scris-o. Frământările vieții, cu cât sunt mai accentuate, cu atât sufletul nostru se afână și se pregătește, dacă vreți, pentru moarte. Bunul lui mers. La mine în sat, casele erau făcute din lut și învelite cu paie și acolo se întâmplau seara șezători. Aceste șezători duceau foarte mult către ceea ce înseamnă o comunicare autentică. Și aici, dacă vorbim de comunicare, va trebui să vă dau un exemplu foarte la îndemână. Acest cuvânt comunicare are o însemnătate foarte mare dacă știm să-l deslușim. A comunica nu înseamnă a schimba informații. În tehnologia asta rapidă apăsăm un buton și găsim ceva, merge până acolo încât și între noi să nu mai vorbim, să schimbăm doar informațiile care sunt necesare. Și atunci totul se rezumă la costuri și
la date concrete
și la ce-i bun. În comunicare nu-i vorba despre a schimba informații, dacă a crescut sau a scăzut euro. În comunicare se implică și dumnezeiescul. Și când spun asta, mă duc la cuvânt și cuvântul își are originea din comunicare, din comuniune. În comuniune se întâmpla comunicarea, în comuniune. La sat, când se adunau 2, 3, 5 și vorbeau de suflet și dădeau pilde, așa cum și bunicul meu îmi spunea, femeile mai în vârstă le dădea sfaturi înțelepte celor mai tinere. La noi în sat se întâmpla, iarna, se adunau în sat la o mătușă de-a mea, în casă, la o lampă. Acolo stăteau ei la șezătoare, aveau o lampă interesantă, că de acolo pornește povestea mea. Când s-a stricat casa și nepoții au stricat casa la mătușa Mărie, cea lampă, săraca mătușă, umbla cu ea în brață. Și am zis, mătușe, ce faci cu lampa asta, că tot vrei să o pui din coace încolo? Și au zis, ei, dragul mătușii, nu știi tu ce însemnătate are pentru mine lampa asta. Deci lampa asta am primit-o ca dar de nuntă și a fost cel mai însemnat dar de nuntă. Și ce gândește-te că la lampa asta am cusut iarna, câți băieți și fete s-au cunoscut la lumina lămpii. Și zice, acum lumea zice, nu mai trebuie lampă că a venit curentul. Și am zis, știi ce, dă-mi mie lampa asta și lampa mi-a dat-o până la urmă mie și am pus-o la mine în casă.
Să-mi arăt.
Și vreau toată povestea lămpii să o scriu așa pe tavan circular pe lângă ea.
Marea schimbare în viața lui Daniel Leș a fost atunci când și-a schimbat postura de fugar în cea de căutător de Dumnezeu. Fără o muncă asiduă cu sinele nu poate fi vorba de evoluție, iar îmbunătățirea fără greutăți e aproape imposibilă. Și când ajungi aproape de Dumnezeu, ești departe de frică, spune ceramistul.
La mine s-a întâmplat un lucru foarte interesant, plăcut, când Dumnezeu m-a surprins. Pentru că eram genul care fugeam de Dumnezeu și mă găsesc și astăzi de multe ori în acea ipostază de fugar. Atunci când un copil face un lucru care nu-i potrivit să-l vadă tata, se ascunde. și începi să mai ai ascunzișurile tale. Și de multe ori omul îi tentat să mai fugă din când în când din acea grădină a Edenului și din acea prezență divină care ar fi Dumnezeu și dragostea lui și se întoarce din nou la lucrurile lui. Mândria duce înaintea căderii. Toate sunt duse într-acolo încât să salveze sufletul. De curând, în urmă cu 2 ani de zile, am avut un eveniment nedorit în familie, un eveniment neplăcut, greu de dus și de digerat. Pe moment n-am văzut decât spaimă, frică și plâns. Într-o dimineață am găsit pe masa mea, unde citesc, mi-a scris nevastă-mea un bilet pe care spunea așa: credința este abilitatea de a nu intra în panică. Și am stat și am reflectat la acest cuvânt și m-am gândit, cu adevărat, o credință este atunci când nu intri în panică, și mi-am propus să trăiesc altfel. În Dumnezeu nu mai este loc de frică și cu Dumnezeu n-ar mai trebui să-ți fie frică. Atunci ești legat de Dumnezeu când ești legat de El și orice s-ar întâmpla, ești dispus să mergi cu El până la capăt. Cam asta trebuie să fie credința, bazată pe lucrurile care nu sunt totdeauna o certitudine, bazată pe ceva care nu știi cum o să finalizeze, dar știi că e sigur dacă mergi pe acolo. Câteodată mă răsfață Dumnezeu și îmi deschide ochii minții și ochii credinței, încât cântatul păsărelilor de aici să fie o adevărată orchestră, care cântă special astăzi pentru Dan Leș, pe dealul de la Baia Spriei, cântă păsările. Dumnezeu le-a trimis aici și le-a dat drumul să cânte. Brândușile astea care le vedeți acum că au ieșit de toamnă, mă uit la ele și văd pe Dumnezeu în fiecare petală. Și dacă ai capacitatea să te bucuri de ele, atingi fericirea. Fericirea se ascunde în lucrurile simple. Hai să nu le complicăm. Hai să le lăsăm simple. Relația cu Dumnezeu nu e ceva care persistă, este ceva care trebuie întreținut, ca și într-o relație de căsnicie sau de dragoste. Atunci când am fost tânăr și s-a aprins în mine focul ăsta de dragoste după scumpa mea doamnă, făceam niște eforturi de care acum, dacă stau să mă gândesc, nu știu dacă aș mai fi capabil să le fac. Poate că aș fi. Fizic vorbind, n-aș mai fi. Vreau să spun că atunci când iubești, nu mai contabilizezi nimic. O faci din dragoste. Și aici o să mă duc cu povestea mea la părintele Arsenie Boca, care spune următorul lucru. În lumea asta sunt 3 feluri de mântuit. O categorie, și o să încep cu cea mai de jos, este acea categorie de robi. Robii ce fac? Fac lucrurile de frică. Și zice, sunt oameni care în lumea asta au o relație cu Dumnezeu bazată pe frică. Și ce înseamnă asta? Mă duc la biserică să nu mi se întâmple ceva rău. Mă duc la biserică să nu-mi pice afacerea. Mă duc la biserică nu cumva să se întâmple ceva cu... mă duc în trafic cu mașina, mă duc la biserică.
Fac rău de frică.
Frică. Și aceștia sunt robi. Este un început al înțelepciunii, spune Biblia, că frica este începutul înțelepciunii, dar nu-i vorba acolo, e vorba de frică sfântă. Noi aici vorbim de o frică care ne este oasă și foarte mulți oameni și creștini din România au o relație cu Dumnezeu bazată pe frică. Nu este bine. A doua categorie, ăștia sunt negustorii. No, negustorii ăștia sunt un pic mai șmecheri. Ce fac ei? Ei fac afaceri cu Dumnezeu. De parcă Dumnezeu ar avea nevoie de banii noștri. Și toată ziua, bună ziua, mai ridic o troiță, mai dau nu știu unde bani ca să se vadă. Și vedem la posturile de televiziune oameni care fac să se vadă, să dea, să se pună bine cu Dumnezeu. Și spune, uite, am dat acolo la o cantină socială și Dumnezeu mi-a mărit afacerea, merge mai bine, o veni și o mai cumpărat. Și de multe ori ne chinuim între cele două aspecte, frică și afacere. Când deja începem noi să vedem cum stă treaba cu binecuvântările divine și când Dumnezeu ne dă acces și la lumea asta materială, avem impresia că noi putem să-L cumpărăm și facem afaceri cu El. Cel rău are multe, multe ițe cu care te joacă și vine să-ți spună despre tine că ai fi grozav. Și când începi să-L crezi, îți pierzi smerenia și când îți pierzi smerenia devii un mândru și un îngânfat și atunci ești pe topogan, te duci în cap. Păcatul preferat al celui rău este mândria. Cu cât te face mai mândru, cu atât te are mai mult. Cu cât te vezi tu mai mic, nu numai în fața lui Dumnezeu, în fața celorlalți din jurul tău, cu atât Dumnezeu are acces să lucreze la sufletul tău. Așa, să trecem la următoarea, la cea mai desăvârșită categorie. Acum am vorbit despre negustorii ăștia care fac afaceri cu Dumnezeu. Voi vorbi acum despre cea mai desăvârșită categorie și vorbim despre acel statut de fiu și fică. Acest statut de fiu și fică ți l-ai câștigat în momentul în care ai zis da lui Dumnezeu. El te înfiază în familia lui. Și acest statut de fiu și fiică, acolo vrea să ne ducă Dumnezeu, în care tot ceea ce fac, să fac din dragoste pentru tata, să nu contabilizez nimic. Să-l iubesc la modul necondiționat. De exemplu, când mă duc acasă și cel mic Ștefan îmi sare în brațe, îmi sare în brațe și îi simt fiecare atom că mă iubește. Nu îmi sare în brațe să-mi spună, tati, ai mai făcut două lucrări bune la atelier, ai mai construit
ceva,
ai mai dat un interviu bun. El mă iubește necondiționat și dacă noi o să-L iubim pe Dumnezeu în mod necondiționat și o să intrăm în aceste drepturi de copil, de copii ai Lui, o să fim fericiți. Și eu cred că acolo ar trebui să ajungem cu toții, la acest statut de fiu și fiică. Acolo se termină tot. În dragoste nu mai există loc nici de contabilizarea timpului, nici de, Doamne, cât am făcut-o pentru tine, Doamne, cât ai făcut-o pentru mine. Totul este, dacă vreți, o pace eternă în care te contopești, o bucurie nesfârșită în care trăiești bucuros. Și atunci fiecare om pe acest pământ are dreptul să-și facă un colțișor și poate să-și facă un colțișor de rai în casa lui sau să aibă un colț de iad. Pentru că văd oameni foarte bogați care au mașini cei că frumoase și terenuri și toate ziua sunt certați ba cu soțiile lor, ba cu vecinii, ba cu slavă Domnului, mă bucur atât de bine că îmi lasă Dumnezeu harul să mă bucur până și de toamna asta să văd explozia de culoare și faptul că dealul ăsta meu e plin de pictori acum aici și văd pe fiecare cum își exprimă dragostea față de Dumnezeu prin petele lor de culoare pe acea pânză și îmi iese câte o lucrare bună și mi-l arată olarului, ce bucurii mai bune trebuie din punct de vedere pământesc să le ai. De ce trebuie să cumperi nu știu câte hectare, să le îngrădești și să spui că acolo este al tău? Este prea puțin. Hai să trăim din plin și să trăim frumos.
Să mă rog ca Dumnezeu, când, după ce m-ai contopit cu pământul, să pună harul în mâinile unui olar și să transforme din nou materia într-o oală frumoasă. O oală cu povești, da. Oala conține în ea, conține poveștile satului și conține, poate nu v-ați gândit niciodată, că acele striații care le lasă mâna și urma mâinii olarului pe ele, în acele striații se imprimă foarte bine tot ceea ce este în jur, până și amprenta vocală. Și atunci, eu cred că ar trebui să avem cu mințenia să ne lăsăm făuriți în mâna marelui olar, așa cum el vrea. Asta consider că ar trebui să mă însoțească în fiecare zi, să nu mă zmintesc. Să mă las modelat în continuare în căucul palmei lui. Este cel mai sigur loc din lumea asta, căucul palmei lui Dumnezeu. Dacă ești acolo, cu siguranță o să iasă din tine un vas de cinste. Așa că lutul nu are prea multe de spus în mâna marelui olar, dar cu cât se lasă mai bine frământat, cu cât este mai apăsat și mai modelat, cu atâta vasul este...
Păi noi, în general, ne temem să ne lăsăm modelați. Ne e frică de suferință, ne e frică să nu ni se întâmple ceva rău. Considerăm răul doar rău, nu vedem și binele care poate ieși din suferință.
Da, aici ar trebui să fac o trimitere la marele nostru orator și filozof Andrei Pleșu, care vorbește de suferință într-un mod atât de plăcut și despre rău din lumea aceasta, care nu tot ceea ce ne înconjoară este rău. Suferința naște virtuți, suferința te modelează. Sunt lucruri care ți se par rele la un moment dat, dar îți vei da seama în viitor că au fost exact la momentul potrivit în viața ta ca să înveți o lecție. Nimic rău nu are să se întâmple în noi, dacă suntem și ne lăsăm transformați de el. Nu știu acum în ce fază a vieții mele mă aflu eu sau în ce fază, ce stadiu de prelucrare e vasul vieții mele, dacă vreți. Dar știu un lucru care este foarte sigur. Am intrat în atelierul marelui olar, Dumnezeu. Și dacă sunt încă pe masa de frământat, El știe. Dacă sunt pe roată și mă făurește, El știe. Dacă sunt la șlefuit, tot El știe. Așa că orice s-ar întâmpla, atâta timp cât ești în atenția Lui, ești bine. Și la sfârșitul vieții noastre se va putea spune despre noi dacă am fost sau nu am fost un vas de cinste. Asta timpul va demonstra, nu vorbele frumoase pe care vi le spun eu acum la radio, care mi le spuneți voi, nu premiile care Dan Leș le-o mai câștigat pe nu știu unde. Eu cred că lucrul cel mai autentic rămâne această plămădeală și această trecere a timpului peste vasul vieții mele. Și mă rog bunul Dumnezeu să nu mă smintesc, pentru că atâtea ițe are cel rău să te smintească. Mă rog să nu mă smintesc și să duc mai departe tradiția asta, să le-o dau cu sfințenie copiilor mei și nepoților mei și să le spun povești din Marea Mureș și să fac oale.
Așa să fie.
Doamne ajută. Dacă am ceva sigur astăzi în viață, este acest aspect. Viața de credință. Că o să spun doar despre Biserica Mântuitorului Hristos, care s-ar rezuma la un text pe care l-a spus Mântuitorul Hristos. Așa o să vă cunoască lumea că sunteți copiii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Dacă vă veți iubi unii pe alții. Dacă vă veți iubi unii pe alții. Am zis-o de 3 ori.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romaniadenota10.ro.